za i protiv.
...2023. godina je istekla, ušli smo u 2024. i tradicionalno sumirat ćemo ono što smo radili protekle godine u emisiji Za i protiv. A radili smo dosta toga, međutim, tri teme su se potpuno izdvojile od ostalih, što po aktuelnosti, bar ja tako mislim, što po reakcijama svih vas koji slušate Omladinski radio. Dakle, tri teme su uspjele da dopru do vas, da vam nešto znače i da o njima razmišljate, da ih komentarišete više nego neke druge. Jedna od tih tema svakako bila je stigla nam je u maju, dakle posle one velike tragedije u osnovnoj školi Ribnikar u Beogradu, i posle te tragedije čije posljedice osjetimo još i danas, postavljalo se mnogo pitanja na koje nije bilo odgovora, jer je država takva kakva je. Jedno od tih pitanja bilo je zbog čega nastavnici više nemaju uticaj na učenike kakav su imali i šta je potrebno da se taj uticaj povrati. Razgovarali smo tada sa nekim nastavnicima i profesorima, između ostalog i sa Srđanom Slovićem iz Sindikata prosvetnih radnika, koji je objasnio zbog čega nastavnici imaju vezane ruke kada treba da vaspitavaju decu i zbog čega je toliko teško da utiču na njih kada to vaspitanje izostaje i kod kuće. Poslušajmo. Godina je 2023. a nastavničke odluke preispituju svi. Preispituje se svaka ocena koju daju, svaka mera koju povuku, preispituju ih direktori, kontrolni organi, roditelji, učenici. U atmosferi u kojoj su prinuđeni da obrazlažu, a često i menjaju svaku svoju odluku, te odluke sve češće postaju uslovljene oprezom. Ocene su sve bolje, znanje sve manje, vaspitanja gotovo da i nema. Međutim, u osnovi cele obrazovne priče leži odnos između učenika i učitelja. Školstvo je ušlo u takvu negativnu fazu u kojoj se nastavnici bave birokratijom na uštrb vaspitavanja dece. Deca sa druge strane bubaju, gube poverenje u nastavnike i vaspitavaju jedni druge. Srđan Slović iz Sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost za O radio kaže da je autoritet nastavnika nestao onog trenutka kada su počeli da se bore za golo preživljavanje zbog loših uslova rada i malih plata. Nije to jedini razlog, ali igra veliku ulogu, kaže on.
Dakle, gospodine Sloviću, više puta ste vi to ispred sindikata ponavljali, ali bih ja volao da imam zabeleženo za početak ovog razgovora koji su to najveći problemi koje ste mapirali, koje nastavnici imaju kada su odnosi sa učenicima u pitanju?
Pa ovako, do toga dolazi, čini mi se, posebno zbog jednog položaja nastavnika koji se našao u ovom trenutku, a to je jedan narušen autoritet i jedno poniženje nastavnika, a do toga je upravo došlo po meni, kako gleda sindikalna scena i kako mi sve to pratimo, jeste da jedan katastrofalno loš materijalni položaj i pravna regulativa koja se posebno forsira iz kabineta, a ne traži se mišljenje i stav baze kako bi ljudi pokazali i ukazali ono što je primenjivo.
Dobro, a šta je to što, šta znači zakonska regulativa? Jel možete to malo da konkretizujete? Šta je ono pogrešno što mi imamo u zakonskoj regulativi, a šta mislite da bi morala se menjati?
Zakonska regulativa se vremenom menjala i sve više je nastavnik opterećen administrativnim procedurama i procesima, sve je više uključen u nekakvim timovima i te aktivnosti zahtevaju niz, da kažem, administracije, niz izveštaja, tako da je nastavnik više koncentrisan na te administrativne procedure i procese nego na samu suštinu, na realizaciju programa i sprovođenju procesa vaspitnog rada i uočavanje, upravo ovo što nam se danas dešava, da uoči uzroke i izvore problema. On je koncentrisan više na rešavanju tih administrativnog dela koji je jako prilagođen da se lako kontroliše i kada dođe neko u kontrolu, ne neko nego oni koji treba dođu, savjetnici, oni upravo gledaju taj deo i to je najlakše kontrolisati, on ne može da vidi kako je neko odradio vaspitni rad, to je nešto spontano svakog trenutka, u svakom vremenu, ali to se ipak, taj deo vaspitni, taj deo programski, on upravo nam je pokazatelj ovo sada situacija da tu nešto nije dobro. To je, a to prosvetni savjetnici kroz taj način gledanja ne mogu da vide.
Dobro, vi ste to nekoliko puta ukazivali vladi na te probleme. Da li se sećate kada ste posljednji put imali priliku uopšte da razgovarate sa njima upravo o ovim stvarima?
Pa posljednji put preko socijalno-ekonomskog savjeta smo uspjeli da razgovaramo sa premijerkom i tada je bio i ministar, resorni ministar prosvete, 24. aprila. Međutim, tu se uglavnom smo razgovarali o materijalnom položaju, a ovom delu posebno programskom, zakonskom nismo na tom sastanku. Ono što bi trebalo i što sindikati insistiraju, mi sada opet čujemo preko medija, forsira se iz, opet da li to iz kabineta vlade, da li iz kabineta ministarstva, opet neka pravila se uvode bez uključenja ljudi iz baze, bez uključenja ljudi koji bi ukazali konkretno šta bi to dobro, koje su to mere koje bi konkretno pomogle, naravno neke kratkoročno, a neke da dugoročno. Se planira dugoročno.
Jasno, po nekom vašem iskustvu, koje su to mere koje bi morale da se donesu, da se vrati, da se nastavnom osoblju vrati autoritet i da se poboljša odnos između nastavnika i učenika?
Ja, bio bi ja neozbiljana i bilo koji moj kolega kada bi to moglo se učini preko noći i ne postoji ni jedna mera koja bi to rešila i učinila preko noći. Međutim, ono što mora da se krene upravo jeste to, taj materijalni položaj koji je doveo nastavnika u taj nezavidan položaj, da je on apsolutno demotivisan s jedne strane, a druge strane upravo ta zakonska regulativa koju treba da prilagodimo potrebi i suštini da se nastavnik bavi učenikom, a ne administracijom, da uočava izvore i uzroke problema.
Jasno.
I naravno da utiče da ih spreči, da ne dođe do svega ovog.
Jasno.
To je ono, znači šta bi ja preporučio bi da, evo ko imamo ovu aktualnu situaciju koja je sve ovo da kažem, ovih dana je u fokusu, niko nije se setio da traži od sindikata predstavnike koji bi dali pomoć, koji bi ukazali, koji bi da se formira jedna radna grupa gdje bi pomogli onima koji odlučuju kojim putem da idu. Mi imamo te kratkoročne mere gdje je vlast iznela povećan broj policajaca, povećan broj pedagoga, to naravno nije suvišno, ali to dugoročno ne rešava problem. Neće policajac rešiti problem u učionici i ono što se desilo izmitanje stolice i tako slično. Zato to je jedan deo gdje mi nismo protiv toga, ali to nije dugoročno rešenje. Dugoročno rešenje je da se uključe ljudi iz sistema koji će da ukažu na jedan jednostavan pristup koji dovodi do kvaliteta.
Dobro, da li je zaključak da kada bi nastavno osoblje dobilo plate kakve zaslužuje, ja zaista mislim da zaslužuje mnogo veće plate od ovih koje dobijaju, i da li bi to vratilo samo poštovanje pre svega, onda i poštovanje, ili još neke stvari moraju da se dese pa da učenici svoje učitelje, svoje nastavnike posmatraju kao autoritete?
Pa ja sam to naveo, znači taj materijalni položaj je ponižavajući, pre svega on demorališe samog nastavnika. Ako je jedan nastavnik sa 7. stručnim stepenom daleko ispod republičkog proseka, a živimo u vremenu da je preko elektronske komunikacije lako videti kako je samo u našem okruženju, da je bruto društveni proizvod po glavi stanovnika niži od našeg, daleko su nastavnici cenjeni i uvaženi. Recimo, kod nas nastavnik sa 30 godina radnog staža jedva može da ima ta republički prosjek, a u samoj federaciji ima dva republička prosjek. Pa vidite da oni dva puta više cene svog nastavnika nego mi u Srbiji, u Republici Srpskoj, uzmite isto, uzmite u Makedoniji, uzmite, da ne uzmemo Hrvatsku, koji su malo dalje od nas, ali Crnu Goru, to utiče jako puno, ali s druge strane, kažem, kada bi se taj deo popravio, nastavnik bi bio motivisani i u realizaciji, naravno, već opet revidiranih programa, da se programi prilagode procesu koji bi doveo do boljeg funkcionisanja i suzbijanje ovih izbora nemili koji se dešavaju sada po školama.
Jasno mi je. To se dešava...
Ali zakonska regulativa je stalni proces. Znači, stalno moraju biti predstavnici zaposlenih, ne moraju to biti samo i sindikati, znači predstavnici zaposlenih iz baze moraju biti stalno uključeni i ukazati otkuda dolaze problemi.
Jasno. Sad, ti problemi nisu novi, oni su sada eskalirali na najbrutalniji mogući način, ali je nasilnih učenika uvek bilo, nepoštovanje nastavnika i profesora je uvek bilo, sve više i više u posljednjih godina. Ono što sam htio da vas pitam jeste, da li mislite da treba menjati neku vrstu pravilnika po kom bi nastavnici imali veće ovlašćenje kada je potrebno suzbijati nasilje među vršnjacima, među učenicima itd. Naravno kada se događaju napadi na nastavnike itd. Dakle, mnogo puta sam slušao nastavnike koji kažu da su im vezane ruke, da ne mogu ništa da urade kada se učenici ponašaju nasilno. Da li tu nešto treba menjati?
Kada sam pomenuo zakonsku regulativu, mislio sam i na to, sveobuhvatno je. Sad ovo što ste vi naveli jednu konkretizaciju, jedan segment, naravno, i to je taj deo pravne regulative koju treba prilagođavati potrebama. Jer vi imate previše uvažena prava učenika, prava deteta, gde prosto ne možete da sprovedete i one procedure i one disciplinske mere koje već postoje. Toliko je to komplikovano i kroz ta prava, da je samo naveden primer, da biste uzeli izjavu, potrebno prisustvo roditelja ili da biste sproveli disciplinski postupak, prisustvo roditelja, a roditelj ne dolazi, a vi imate rokove kratke i ograničene. Tako da imate niz problema gde ste sputani i na kraju, kao što se desilo u Trsteniku, učenici su kao disciplinski procesuirani, sve to urađeno i samo je neko rekao nije u skladu sa procedurom i sve to palo u vodu. Upravo su takve procedure, kako god da uradite, sutra to svako može, svaka kontrola može da kaže pa nije u skladu sa zakonom. Zato što je to toliko komplikovano i nije ni moguće da bude. Upravo sam rekao, kad sam rekao pojednostavljenje pravne regulative koja bi upravo bila u interesu svih, pre svega i učenika i zaposlenih. Jer ako bismo brzo i efikasno stavljali one koji su izvor problema tamo gdje im je mjesto, brzo bi proces počeo da ide drugim putem.
Za i protiv.
Još jedna tema bila je iznenada veoma popularna, a zvala se izbjegavanje vesti. Možda malo neočekivano u godini u kojoj su se dogodile tolike tragedije, ali možda i posledično zbog toga. Mladi ljudi u Srbiji izbjegavaju da slušaju, gledaju i čitaju informativne rubrike. Nije to trend samo kod nas, u celom svetu se to događa, no kod nas se događa nešto potpuno drugačije. U celom svetu ljudi prestaju da gledaju informativne emisije, odrasli, zreli ljudi, oni koji inače gledaju večernje vesti, a kod nas je to malo drugačije. Kod nas mladi ljudi jači je trend kod mladih ljudi u Srbiji koji ne žele da prate vesti, a ne žele iz potpuno drugačijih razloga nego njihovi roditelji. I o tome smo pričali, a govorili su Igor Išpanović i Milja Zdravković iz KOMS-a. Pričamo danas o fenomenu namernog izbjegavanja vesti. Igor Išpanović iz Instituta za filozofiju bio je deo istraživačkog tima koje je donalo rezultate istraživanja, iz kojeg smo saznali da je preko 60% građana Srbije s namerom izbjegava vesti i informisanje. Evo što su rekla sva ta istraživanja i koji su razlozi izbjegavanja. Poslušajte Igora.
Mi smo pokrenuli ovo istraživanje, kad kažem mi, tu mislim na sebe i na još tri istraživača sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Univerzitetu u Beogradu. Dakle, istraživanje je bilo inspirisano globalnom studijom koju radi Reutersov institut za studije novinarstva, koja izlazi sad, mislim, čini mi se 11 nekih godina. To istraživanje se zove DNR, odnosno Digital News Report, prevedeno na srpski, izveštaj o digitalnim vestima, i čini mi se da je to ovo naše istraživanje bilo prvo istraživanje tog tipa koje je rađeno recimo u bukvalnom nekom prevedenom značenju kao to Reutersovo koje se radi za čitav svet.
Dobro, šta to znači? Šta znači to istraživanje? Šta je bila poenta tog Reutersovog istraživanja?
Reutersovo istraživanje se dakle bavi generalno medijima i svetom novinarstva u smislu načina na koji publika, odnosno ljudi, prate vesti, načina na koji ih oni konzumiraju, prate se neki globalni medijski trendovi koji su popularni u tom periodu, a i kako neke geopolitičke ili društvene prilike utiču na to, utiču na obrasce praćenja i zainteresovanosti za vesti.
Ok, ajde onda da vidimo prvo šta je Reutersovo istraživanje reklo na tu temu i onda da vidimo šta ste vi pronašli.
Pa ono što odmah iskače jeste da u odnosu na 46 zemalja koje prati Reutersova globalna studija i rezultate koje smo mi dobili za Srbiju, Srbija odskače u odnosu na sve te države koje su umerene Reutersovom studijom. Dakle, prema našim rezultatima oko 65% građana Srbije povremeno ili često izbjegava vesti. I kad kažem izbjegava vesti, to znači da oni to čine svesno, kao neku namernu aktivnost. Dakle, merili smo na taj način da ne ispane da oni to slučajno rade, nego da zapravo svesno, kako da kažem, znači da namerno rade, da namerno izbjegavaju vesti. Također smo želi malo dublje da razumemo taj fenomen, tu pojavu, pa smo pitali ljude kroz upitnik koji smo sastavili da označe koji bi potencijalno razlozi mogli biti za to. I ono što se nekako najviše izdvojilo jeste da su nam ispitanici rekli da vesti negativno utiču na njihovo raspoloženje. To je jedna stvar. Druga stvar je da su im neke teme previše u etru, kako da kažem. Recimo politika ili za vreme pandemije to je bio koronavirus. I neki ljudi su rekli da ih umara količina vesti koju su izloženi ili koju vide u toku dana, tako da to su sve neki razlozi koji su kod naših ispitanika doveli do toga da oni svesno i namerno izbjegavaju vesti.
U kolikoj meri se razlikuje to u stvari od brojki koje su dobili ovi u Reutersu?
Znači, sa 65% ljudi koji povremeno ili često izbjegavaju vesti, mi se izdvajamo na prvo mesto u odnosu na ostale zemlje. E sad, tu neki proseci koji su veliki za druge zemlje koje su merene Reutersom, studijom su, recimo, nama u komšiluku Hrvatska je 51%, imamo Bugarsku sa 58%, nešto malo dalje Turska 56%, Brazil 54%. Znači, sve su to neke brojke koje su barem za 7-8% manje od naših. S druge strane, imamo zemlje u kojima vlada pozitivna ili pretežno pozitivna percepcija o medijima, zemlje u kojima su i javni medijski servisi vjerojatno mnogo jače nego u Srbiji, kao na primjer Finska, gde ljudi koji su rezultati svega 20% ljudi koji namjerno izbjegavaju vesti. Tako da tu je negdje i Danska sa 20%, tako da to su to je neki veliki jaz koji postoji između, sad u ovom slučaju, skandinavskih zemalja i Srbije, pa i u kontekstu Srbije i ostatka sveta.
Dobro, i ajde za kraj mi reci, ako možeš da daš neki svoj sud, šta je to što izdvaja Srbiju u ovoj priči i zbog čega mi u tako većem procentu izbegavamo praćenje vesti?
Pa mislim, ja bih se vratio u tom, u odgovoru na ovo bih se vratio na ove razloge koje su nam ispitanici naveli, a to opet ja da polazi iz toga što vlada negativna ili pretežno negativna percepcija percepcija o medijima i načinu na koji oni izveštavaju, od toga da se oni smatraju pristrasnima do toga da se oni da ljudi smatraju da su oni često pod nekom vrstom političkih ili ekonomskih pritisaka, do na kraju krajeva toga da uverenje da jednostavno mediji ne rade u nekom interesu koji bi bio za dobrobit čitavog društva, nego su i mnogo preći neki lični ili privatni interesi, komercijalni interesi i tako dalje. Tako da mislim da su, ili sa druge strane to može biti i neko pitanje nasleđa, jer ovim istraživanjem smo trudili da pokrijemo sve generacije od, jel, do 18 pa do 55+, tako da možda kod starih ispitanika je bio slučaj nekog nasleđa koje se vuče iz 80-ih i 90-ih godina, pa je i to ostalo kao neki faktor nepoverenja i negativne percepcije medija. Sa druge strane, mlađi ljudi, zbog možda količine informacija generalno koje su izloženi na društvenim mrežama pre svega, to može biti također jedan od razloga zbog čega oni jednostavno odlučuju da izbjegavaju ili bar na neki način filtriraju sadržaje, zato što je ti podaci koji oni dobiju, te vesti koje dobiju, to jeste velika količina na nekom dnevnom nivou.
Ok.
Mladi u Srbiji imaju bitno drugačije navike u informisanju od starijih generacija. Ipak i oni su deo trenda izbjegavanja vesti. No, čini se da to rade iz nekih razloga koje starije generacije nekako ne navode. Milja Zdravković iz Komsa kaže da mladi imaju veoma nizak prag poverenja u medije, da odatle dolazi njihovo odbijanje da ih prate. Dakle, mladi, samo jedan podatak ću reći, a onda ćemo poslušati Milju, mladi se konsultuju o vestima otprilike jednom nedeljno.
Da li ti podatak da preko 65% ljudi u Srbiji izbegava, namerno, ciljano izbegava praćenje vesti i informisanje ima smisla?
Hvala na pitanju. Ne bih rekla da ciljano izbegava, već da je to možda neki trend iz godine u godinu. Prema našem istraživanju, prema našem alternativnom izveštaju o položaju potrebama mladih u Republici Srbiji, mogu da kažem da trend toga da mladi imaju niz aplikacije na telefonu da iz godine u godinu opada, i da to je neki procent, oko 60% mladih da uopšte ima takvu aplikaciju na telefonu preko koje se informiše. Kada je u pitanju pristup informativnim portalima, veći procenat mladih u stvari se informiše na taj način, i to ređe od jednom nedeljno. Tako da možda bih to nekako sa tim povezala. A kada su u pitanju mladi koji se informišu na taj način, i kada je u pitanju njihova medijska pismenost, odnosno da li mogu da prepoznaju lažne vesti, veliki procenat mladih za sebe kaže da može da prepozna lažne vesti, čak 80%.
Misliš da je to realno?
Pa sad zavisi od toga koji broj mladih i koje mlade je naš upitnik targetirao iz godine u godinu.
Aha, jasno. Kako se zove, da li su to svi podaci o tome kako se mladi informišu, i da li možeš da zamisliš neki tvoj ovako kao vrlo subjektivan i lični, neko tvoje subjektivno i lično mišljenje, šta je razlog da se izbjegavaju vesti ili da se, da se prosto mladi ne informišu?
Ja bih rekla da je to pre svega slika mladih koje se daju u medijima. Da mladi nisu dobro prepoznati, da nisu dobro predstavljeni u medijima, da im se ne pruža neki prostor, pogotovo na mainstream medijima, u nekim centralno informativnim emisijama, i da je slika o njima uglavnom u negativnom kontekstu. Da se mladi iz godine u godinu prikazuju kao nemoralni, promiskuitetni i da su uglavnom prikazani u crnoj hronici. Tako da bih rekla da ta slika o mladima stvara taj narativ koji je loš o mladim, i da to mlade odbija da u stvari prate sadržaje u medijima.
Da li KOMS sprema još neko istraživanje koje će se baviti i tretirati ovu temu?
Da, u okviru alternativnog izveštaja koje sam već pomenula, jedan segment se uvek tiče medija i mogu da ga najavim da će on biti, da će alternativni izveštaj za 2023. godinu biti predstavljen na Međunarodni dan mladih 12. augusta, tako da možete očekivati to istraživanje.
Okay.
Šta bih još htela da dodam, šta bi to još moglo da utiče, jeste to poverenje koje mladi imaju medije. Da je ono iz godine u godinu sve da sve više i više opada, tako da mali broj mladih u stvari i ima poverenje u medije.
Za i protiv.
Treća tema koja nas je doticala 2023. godine bila je veštačka inteligencija. Dva puta smo se bavili ovom temom u emisiji Za i protiv i ona druga tema izazvala je više reakcija. Iz prostog razloga što se događaju neke stvari koje se do sada nisu događale kada su industrijske revolucije u pitanju. A veštačka inteligencija, chatbotovi i sve ostalo što nam veštačka inteligencija donosi, polako počinje iz igre da istiskuje one najobrazovanije među njima, za razliku od nekih drugih revolucija, kada su se druge tehnologije pojavljivale, pa su bez posla ostajali oni koji su imali najmanje škole u svojim prstima. Dakle, sve je drugačije ovog puta, a dokle to može da ode, poslušajte u ovoj rubrici. Uticaj ChatGPT-a na zapošljavanje već neko vreme je aktualna tema raznih diskusija, budući da ljudi strahuju kako će ova novonastala tehnologija zameniti ljudske poslove brže nego što se to očekivalo. Iako se neka preduzeća uveliko oslanjaju na veštačku inteligenciju s nadom da će zameniti određene radne uloge, mnogi tvrde da chatbotovi nikada će moći da zamene znanje, veštine i emocionalnu inteligenciju stručnih radnika. To je već počelo da se događa na mikronivou, a već postoje istraživanja koja mere različite vrste uticaja veštačke inteligencije. Jednog od tih istraživanja prisetio se i naš sagovornik Igor Turinski, pa poslušajte.
Mi postoje neki drugi podaci Svetskog ekonomskog foruma koji su najavili da će u naredne 4 godine da se otvori 69 miliona novih radnih mesta, da će se zatvori paralelno 83 miliona radnih mesta. I tu imamo direktno gubitak koji iznosi 14 miliona radnih mesta. Međutim, kada pričamo o ovoj apsolutnoj brojci, to zvuči jako strašno, naravno. Ali sa druge strane moramo da budemo svesni da ako posmatramo globalno, to je 2% globalnog stanovništva koji su radno sposobni. I ovdje sad pričamo najčešće o uvođenju veštačke inteligencije koja će zameniti ili ugasiti određena radna mesta. Ja ipak, malo sad sam slušao vaš prilog, više bih se složio sa Slavoljubom Tankovićem koji je rekao da veštačka inteligencija može da bude samo pomoć za sada u obavljanju vaših tekućih poslova. Dakle, može ono kao što je on rekao da vam pomogne za tu neku prvu ruku. Mada mislim da će taj kreativni deo i dalje ostati kod ljudi, ali ljudi su i dalje ti koji rukovode upravo veštačkom inteligencijom i koji će biti za taj neki kreativni, da kažemo, deo, i tajem tim mislim da će se mnoštvo novih radnih mesta baš i otvoriti baš u ovom domenu što se tiče i razvoja veštačke inteligencije i poznavanja tih novih tehnologija. Svakako da možemo da očekujemo i manji broj radnih mesta tamo gde je moguća automatizacija, digitalizacija, to su vam one pozicije koje zahtevaju da se, dakle, neke ponavljajuće operacije, kao što je pokretna traka, pakovanje i slično. Trend se beleži u stagnaciji broja radnih mesta što se tiče bar IT-a, međutim to nije uzrokovano sada uvođenjem AI. Srbija je i dalje daleko i bićemo naravno svi oni pojedinci i kompanije koji budu koristili veštačku inteligenciju, bit će i tako u prednosti nad svima onim ostalim koji ne budu koristili. Međutim, još uvek to ne utiče na radnih mesta, niti da određena kompanija zamenjuje radnike, pogotovo u IT branši, sa veštačkom inteligencijom. Kao što sam rekao, i dalje, evo, još uvek bar da stojimo iza toga, da mislimo da će veštačka inteligencija samo pomoći ljudima da im ubrza neke određene procese.
Veštačka inteligencija može biti i veće, bar u nekoj meri, sastavni deo nekih poslova, jer može pomoći ljudima automatizovati određene zadatke i na kraju štediti vreme i novac preduzećima. Veštačka inteligencija vam možda neće ukrasti posao, ali oni koji je koriste svakako hoće. Dakle, makar za sada, dok veštačka inteligencija ne postane, ili ako ušte postoji šansa postane prava veštačka inteligencija, veće šanse da će vam uzeti posao je vaš kolega koji ume dobro da barata ChatGPT-em ili bilo kojim drugim chatbotom. IBM, najnovije istraživanje IBM instituta upravo je to potvrdilo. Dakle, u tom svom istraživanju pod nazivom Unapređeni rad u automatizovanom svetu vođenom veštačkom inteligencijom, kako bi analizirali efekat veštačke inteligencije na globalnom nivou, oni su napravili to istraživanje, a prema saznanjima generativna veštačka inteligencija će značajno uticati na tržište rada, ostavljajući tražiocima posla samo mogućnost da se prilagodi nauče veštine vezane za veštačku inteligenciju. Sljedeći zaključici delimično proizilaze iz dva prethodna istraživanja. Jedno uključuje 3000 izvršnih direktora iz 28 zemalja, a drugo je obuhvatalo uzorak od 21.000 zaposlenih iz 21 zemlje. Svetski ekonomski forum predviđa da će veštine 44% radnika biti podložne promjenama u narednih 5 godina, što samo potvrđuje istraživanje instituta IBM-a. IBM je utvrdio da 4 od 5 izvršnih direktora podržava tvrdnju da će generativna veštačka inteligencija uticati na uloge i veštine zaposlenih. Drugim rečima, 44% ukupne radne snage moraće da unapredi svoje veštine da prihvati veštačku inteligenciju kao deo svog svakodnevnog radnog procesa. Interesantno je da ipak samo 28% izvršnih direktora koji su učestvovali u istraživanju IBM-a procenjuje potencijalni uticaj generativne veštačke inteligencije na njihovu trenutnu radnu snagu. Bile su to sve rubrike iz naše emisije Za i protiv, odnosno one tri na koje ste najviše obraćali pažnje. Mi vam želimo puno sreće u ovoj 2024. godini. Slušajte o radiju.
Za i protiv.